Slăvit să fie Domnul! Să continuăm să ne zidim sufletește înaintea Domnului și să ne îmbărbătăm, căci încă n-am ajuns acasă. Și până vom ajunge acasă, așa cum au fost și cântările, îndemnurile, multe dintre ele, trebuie să ne îmbărbătăm, să ne întărim în Domnul și dacă suntem dispuși la aceasta, Domnul ne ajută. S-a citit la început pasajul acesta din Evrei 12 și din partea Domnului, meditând, am primit câteva gânduri și sunt bune pentru mine, pentru dumneavoastră, să cerem de la Domnul îndurare și ungerea Lui să coboare peste noi. Amin. Scopul lui Dumnezeu pentru tine, pentru mine, obiectivul lui Dumnezeu. Și apare aici un verset care n-a fost citit, dar cel puțin partea finală am desprins-o din acest capitol ca un scop, de fapt, care îl arată Scriptura în mai multe părți, care îl are Dumnezeu cu noi, cu toți cei mântuiți, și spune aici versetul 10. Partea a doua, dar o citesc toată, că nu ne încurcă. Căci ei, adică părinții, în adevăr ne pedeseau pentru puține zile cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Prea iubiți mântuiți! Scopul lui Dumnezeu pentru noi este să ne facă părtași sfințeniei Lui. Dar știi că asta costă. Știi că e frumos să fii la mulțirea pâinilor cu Domnul și să vezi minunea mulțirii pâinilor. Și ucenicii au avut cel puțin de două ori, arată Scriptura, harul acesta. Dar nu numai ucenicii. Știți că au fost acolo mulți oameni, cu miile. Și este ceva deosebit. Știți că în alte situații s-au făcut minuni nemaipomenite și au fost pe lângă ucenici mulți alții. Știți că în alte situații au fost chiar învieri din morți. Și Lazar, unul din cazurile biblice, este o mărturie pentru evreii de atunci și pentru noi astăzi în Scripturi. Și oamenii au fost părtași minunilor lui Dumnezeu, învierilor din morți a lui Dumnezeu. Ați auzit o minune care spunea fratele Marius aici. Și minuni de genul acesta sunt multe printre noi astăzi. Și Dumnezeu ne dă har să fim părtași la astfel de lucrări uneori. Ne dă Domnul harul să cunoaștem din bunătatea Lui, din dragostea Lui. Dar Dumnezeu nu se oprește aici. Nu e greșit să trecem prin toate aceste faze, dar e greșit dacă rămânem doar la atât. A văzut poporul de atunci înmulțirea pâinilor și au zis, îl vrem împărat. Atât au vrut. Zice, ăsta ne hrănește, nu mai trebuie să muncim, sau dacă cumva nu mai este de muncă, avem la cine apela, ne dă pâini. E bun ca împărat. Atât au văzut. Ce vezi în scopul lui Dumnezeu pentru tine? Doar să te vindece? Nu e lucru rău în sine. Dar dacă doar atâta vezi, e o problemă. Să-ți rezolve problema căsătoriei, nu e rău să vii la Domnul, ca Domnul să te binecuvinteze. Dar dacă doar asta urmărești, nu e corect. Să te vindece, nu e rău să fii vindecat. Și Doamne, dă vindecare tuturor pentru care ne-am rugat. Dar dacă acesta doar e obiectivul tău, aceasta este doar gândirea ta, să știi că e prea puțin. Dumnezeu, cu toate darurile care ni le dă, cu toată lucrarea care o face în noi, are un scop mult mai măreț, să te facă și să mă facă părtaș sfințeniei Lui. Zice că Dumnezeu stă într-o zonă în care păcatul nu poate locui. Asta, de fapt, pe de o parte înseamnă sfințenie. Să fii pur, să fii curat, să fii imaculat. Și tu ca om păcătos și tu ca om mărginit, și eu la fel, cu dumneavoastră împreună, cum putem ajunge în faza aceasta a sfințeniei lui Dumnezeu? Și Dumnezeu ne dă tot felul de prelucrări prin care putem să trecem. Sigur că avem credința în Domnul Hristos, avem sângele Domnului Hristos la dispoziția noastră și ferice de toți cei ce cred că sângele Domnului Hristos mai curăță și astăzi păcate. Veniți la Domnul, Domnul iartă și astăzi de păcate. Ei, dar după ce am trecut de pasul acesta, sunt câteva etape care le arată aici Cartea Evreilor și doar la capitolul 12 rămânem. Pași pentru a te face părtaș Sfințeniei lui Dumnezeu. Deci după ce te-ai mântuit sau după ce Domnul te-a mântuit, după ce ai lăsat povara de păcate, Domnul vrea să creștem, Domnul vrea să ajungem părtași Sfințeniei Lui. Nu doar mântuit, nu doar în biserică, nu doar cu o cântare pe buze, nu doar vestind un cuvânt din Biblie. Toate sunt bune. Dar Domnul vrea mult mai mult de la noi, părtași Sfințeniei Lui. Adică să poți să intri în legătura aceea sfântă cu El de aici încă de pe pământ și când se va încheia viața ta pe pământ sau omia, să nu ne mai stea nicio piedică în a ne uni veșnic cu Domnul în Sfințenia Lui. Și începe Cartea Evreilor. În capitolul 12, versetul 1. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, înainte de a ne pune câteva condiții sau de a ne arăta câțiva pași care noi trebuie să-i facem, apostolul vrea să scoată în relief în capitolul 11 mai multe faze prin care oameni ca și noi, oameni care au fost cercetați ca și noi, oameni care au fost mântuiți ca și noi, au înțeles etapele prin care pot să treacă ca să se facă părtași Sfințeniei lui Dumnezeu. Și apostolul vine și spune, fiindcă norul acesta de martori care eu vi l-am enumerat au trecut prin etapele acestea, ei au ajuns să proslăvească pe Domnul în viețile lor, înseamnă că se poate. Și tu ca un muritor, indiferent unde trăiești, indiferent cu ce te confrunți, indiferent cu ce probleme te zbați sau în ce ape tulburi ești, înseamnă că se poate. Ca să ajungi și tu să fii printre cei care au trecut deja, adică norul mare de martori. Deci este un suport psihic foarte bun. Este un suport de încurajare foarte mare. Doar acum depinde de noi. Și spune, fiindcă Dumnezeu are obiectivul să te facă părtaș Sfințeniei Lui, fiindcă ți-a dat și norul de martori care sunt exemple grăitoare pentru tine dacă vrei, începe cu primul pas. Dă la o parte orice piedică. Asta e primul pas. Și păcatul, care ne înfășoară așa de lesne, adică atât de ușor, pe nesimțite, nici nu-l observi. Piedica nu neapărat este păcatul. Piedică pot să fie și lucruri care sunt, o numim noi, în zona aceea gri. Sau în zonele acelea firești necesare. Să trăiești în viața aceasta, ai nevoie de mâncare, ai nevoie de haine. În funcție de civilizația în care trăiești, ai nevoie de o locuință, ai nevoie de mai multe în locuința respectivă, nu? Nu doar cărămizi, geamuri și atât. Și toate acestea costă și toate acestea înseamnă investiție, înseamnă timp, înseamnă consum, înseamnă energie, înseamnă prelucrarea minții și consumul trupului și toate acestea la un moment dat, dacă nu sunt ținute în echilibru, pot deveni piedici. În sine nu e păcat, dar pot deveni piedici. Piedici ca să ajungi părtaș Sfințeniei lui Dumnezeu. Înțelegi? Ăsta e obiectivul. Și ca să fii părtaș Sfințeniei lui Dumnezeu, trebuie să fii foarte atent. Tot ce este piedică, Biblia spune, dă la o parte, tu dă la o parte. Noi ne rugăm, Domnul dă puterea, dar, auzi, cei din fața gropii lui Lazar, unde era Lazar pus, puteau să spună, Doamne, pe dacă ai putere să-l învii. Ce-i mai greu? Ce-i mai greu să poruncești pietrei să se dea la o parte sau omului mort de 4 zile să învieze? Păi eu cred că toți de aici putem răspunde simplu și clar. Cel mai greu este un mort de 4 zile să-l învii. Păi dacă Domnul poate să învie mortul, nu poate să poruncească cu un singur cuvânt sau un singur gest să facă pietrei să se dea la o parte? Ba da. Dar pentru atunci și mai ales pentru acum, este grăitor exemplul acesta. Dumnezeu lucrează întotdeauna cu omul. Și sarcinile omului nu le face Dumnezeu, să știți. Sarcinile omului le face omul dacă vrea. Iar dacă nu, să știți că rămân lucruri nefăcute. De aceea uneori în familii nu avem progresul care vrem. Nu că nu postim, dar nu faci lucrurile care tu trebuie să le faci. Nu că nu te rogi, vorbind de acei care postești și se roagă, că dacă nu te rogi și nu postești, oricum, îi vai de noi. Dar chiar postind și rugându-te, vor fi anumite lucruri care tu trebuie să le faci. Nu le face Domnul. De aceea și în biserică, de multe ori lucrurile nu funcționează bine. Nu că nu postim, nu că nu ne rugăm, dacă le facem, dacă nu, vai de noi. Dar pentru că Dumnezeu ne-a încredințat anumite lucruri nouă, Dumnezeu spune, fă-le. Citiți cele 7 biserici din Apocalipsă. Domnul enunță niște lucruri foarte clare. Dar la fiecare îi spune, asta trebuie să o faci, asta trebuie să o faci, asta trebuie să o faci. Dar de ce nu le faci tu, Doamne? Doar tu ne-ai mântuit, doar suntem ai tăi. Noi toată ziua stăm numai și-ți cântăm și ne rugăm și tu le faci toate celelalte. Ei, planul lui Dumnezeu e altfel. Poți să comentezi, poți să nu-ți convină, poți să faci ce vrei. Dacă vrei să intri în planul lui Dumnezeu, trebuie să-i accepți planul, că El e mai mare, El e mai puternic, El a întocmit măreția salvării pentru tine, nu tu pentru El. Așadar, hai să ne subordonăm Domnului. Și așa și în subiectul nostru, de aici. Precum cu Lazar, dați piatra la o parte și eu învii mortul. Tu fă-ți partea ta și dă piedica la o parte și vei vedea slava lui Dumnezeu. Vei vedea cum crești în credință, cum te apropii de Domnul, te simți slăbănoc, te simți neputincios și tot stai așa, neputință. Dar Domnul zice, nu mai stai așa, dă piatra la o parte, adică dă piedica aceea la o parte și apoi păcatul, cu atât mai mult. Lucrurile care sunt enunțate clar în Scripturi ca păcat, lucrurile care ni le arată clar Biblia că sunt categoric păcat, așa ceva nici să nu fie pomenit între noi ar trebui. Ei, ăsta e primul pas, care dacă vrei să te faci părtaș Sfințeniei lui Dumnezeu, și eu cred că toți ar trebui să vrem, pentru că în ceruri, cum vom trăi dacă nu ne facem părtaș Sfințeniei lui Dumnezeu? N-ai nicio șansă. Șansă vor avea să stea în ceruri doar cei care se fac părtași Sfințeniei lui Dumnezeu. Al doilea pas, Scriptura spune aici, dacă te-ai debarasat de astea, poți să alergi. Și zice, aleargă. A alerga. Vrea să, cel puțin ce înțeleg eu în seara aceasta aici, vrea să arate aici apostolul, nu o plimbare așa lejeră, spre o țintă precisă. Că putea să spună, mergeți așa la pas domol, așa, așa, într-un sistem al vostru, fiecare să nu vă posiți prea tare, că mai încetuc, că ajungi mai departe. Nu. Împărtășia cu Domnul și în dorința după Domnul a alerga înseamnă să dorești în primul rând cu ardoare sfințenia Lui, părtășia cu El. Te tot trage cu sfori parcă să vii la adunare, te tot trage parcă cu sfori cineva în conștiință sau părinții sau unul din soți, ori soțul, ori soția, hai mă să ne mai rugăm, hai mă să ne mai sfințim, hai. Ca și cum, asta nu e alergare, fraților. Asta nu e alergare. A alerga înseamnă să dai buzna, înseamnă să vrei, să dorești, să fii cu ardoare pentru așa ceva. Apoi, a alerga înseamnă să consumi. Oricare dintre noi, într-o anumită perioadă a vieții noastre, am alergat poate mai mult sau mai puțin, dar toți cel puțin am alergat odată. Și în funcție, sigur, de gabarit, de vârstă, de sănătate, de toate, unul obosește mai repede, trupește vorbind și altul mai târziu. Dar toți suntem conștienți că prin alergare depui efort. Efort. Ei, pe calea mântuirii, nu e așa drumul către cer, hai să mergem așa, ca la plimbare de vară, așa lejer, apoi o mai ajunge, nu e așa încetul. Nu, n-ai nicio șansă așa. Dumnezeu te vrea părtaș Sfințeniei Lui în primul rând prin ardoarea ta, apoi prin efortul tău personal. Cât atârnă de tine, spune Scriptura, dă-ți toate silințele. Și aleargă. Și apoi cu stăruință. Adică ai să fii perseverent. Adică ai să fii consecvent. Azi alerg, mâine mielene. Săptămâna aceasta sunt pocăit că-i stăruință. Apoi peste 2 săptămâni, să nu mă întrebe nimeni cum o duc cu sufletul. Să nu mă întrebe nimeni cum o duc cu viața spirituală, că mi-e rușine. Sunt în 2 luni acum de concediu. Acum sunt într-o relaxare concretă și reală. Dar de la ce relaxare? De la ale firești? Bine ar fi. De la ale spirituale? Atunci bai. Atunci mai lasă-mă cu atâta rugăciune, cu atâta biserică, cu atâta părtășie, cu atâta sfințenie, că doar e vară. Și ce dacă e vară? Doamne, alergarea trebuie să fie cu stăruință, cu insistență permanentă, cu dăruire, cu sacrificiu, că altfel nu ajungi la obiectivul care Dumnezeu ți l-a fixat. Și mergem mai departe. Al treilea punct de bază, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Și în versetul următor accentuează din nou apostolul: uitați-vă dar culoarea minte la cel ce a suferit. Dacă culoarea minte la Hristos, știm cu toții, cred că nu avem confuzie, la Hristos se referă. Să ne uităm, culoarea minte sau țintă. Pământește. Dacă ai o distanță de parcurs, să zicem un kilometru, și mai ales dacă drumul nu-i drept, și tu sfințezi obiectivul cu ochiul tău carnal, la orizont, un kilometru, să zicem la un bloc, la un pom, egal unde, acolo ți-e obiectivul tău să ajungi. Și să fugi, să fugi, nu să te plimbi, să fugi cu toată puterea ta până acolo, fără să te uiți la altceva decât acolo. Pământește, este aproape imposibil. Dacă ar fi drumul drept, dacă ai ști că e asfalt și nu sunt gropi, probabil că ai avea puterea să-ți ții privirea doar acolo, la punctul acela fixat. Dar dacă mai sunt și suișuri și coborâșuri și mai sunt și gropi, nu știu dacă dintre noi ar nimeri vreunul, pământește vorbind, să nu ne împiedicăm doar uitându-ne în față. Știți că adesea la copiii mici sau ăștia care sunt de câțiva ani, le mai zicem când mai cad: băi, dar tu nu te uiți și la picioare. Privind spiritual, lucrurile stau cu totul altfel. Dacă vrei să ajungi la țintă, tu trebuie să-ți fixezi bine ținta și să nu te mai uiți la suișurile tale, la coborâșurile tale. Asta te va avantaja pentru că starea psihică îți va rămâne bună. Aduceți-vă aminte de Petru, coboară din barcă, valuri, vânt, împotriva lui, dar pe cuvântul Domnului se face pod și el merge. Dar zice, când vede că-i vântul, când vede că-i furtuna, când vede că-i valul, a început să se adâncească, podul dispare. Adică nu s-a mai uitat țintă la Iisus. Uitați-vă cu băgare de seamă la Iisus, dacă vreți și dacă vrem să nu ne adâncim în valurile, în gropile, în problemele vieții acesteia. Pentru că calea spre cer, oricum ai vrea să o interpretezi, nu se poate altfel trece decât prin credință. Așadar, fie că e groapă mare, să nu te înșele diavolul cu șoaptele lui: ei, de nu te uiți aici, vezi că cazi în groapă. Nu. Tu uită-te numai la Hristos și piciorul tău va trece peste groapa și peste mlaștina și peste lucrările de rătăcire și lucrările diavolului de păcat. Dacă tu te uiți țintă la Hristos, apoi, când te uiți țintă la ceva și mai ales când mergi rapid, nu te mai poate fura peisajul de prin prejur. Asta e iarăși un avantaj foarte mare. Când mergi lejer, ai timp să te uiți în toate părțile și pierzi obiectivul și de multe ori, uitându-te într-o parte sau alta, te poate fura. Îți fură imaginea, îți fură credința vorbind spiritual, îți fură focul rugăciunii vorbind spiritual, îți fură râvna pentru Domnul, îți fură tot și te golește. Tocmai din cauza aceasta putem accentua și cred că voia lui Dumnezeu este să prindem și gândul acesta. Uită-te țintă în timpul alergării, că oricum trebuie să mergi prin credință. Nu vei cădea. Te uiți țintă la Iisus, nu mai ai timp de lucrurile de prin prejur. Nu mai ai timp să-ți fure diavolul imaginea sau cu imaginile lui să-ți fure ochii, să-ți fure inima, să te facă să păcătuiești. Și gândiți-vă, de câte ori îl aveți în clocotul inimii dumneavoastră pe Iisus ca țintă, scop, răbdare, credință, nădejde. Câtă putere are diavolul asupra noastră? Prea puțină. Dar când oscilăm, când ne clătinăm, când... atunci are diavolul putere. Iată încă unul din punctele, din pașii care trebuie făcuți de noi credincioșii, să ne uităm țintă la Hristos. Și încă un punct aici, foarte important. Când te uiți țintă, sau cum spune versetul 3, te uiți cu băgare de seamă la ceva, începi să vezi detaliile. Începi să vezi lucrurile în lor. Când te uiți așa, la o clădire, la orice altceva, în trecere, nu observi detaliile. Și de multe ori pierzi lucruri de esență, dar când e vorba de Iisus, să știi 100%, pierdem cu toții lucruri de esență când nu ne uităm țintă la El. Uitându-te țintă la El, observi detaliile sfințeniei, ale predării, ale suferinței, ale răbdării. N-a comentat, nu a cârtit, a fost ajutat, a fost sprijinit. Chiar dacă a plătit cu moarte de cruce, a acceptat să ducă crucea fără cârtire. Paradoxul acesta, Dumnezeu îl ajută și totuși plătește cu moarte. Păi asta la tine se poate întâmpla la fel, la mine la fel. Dumnezeu îi vorbește din cer și totuși diavolul are o anumită putere asupra lui când a fost îngăduit de Domnul Dumnezeu. Ei, când te uiți cu luarea minte la Iisus, asta îți vine în minte și spui, stai mă, dacă Iisus o trecut pe aici, înseamnă că-s pe drumul bun. Și aici se împlinește ce spune partea a doua a versetului 3, că dacă te uiți cu luarea minte, rămâi cu inima tare, nu-ți pierzi inima, adică nu te clatini, nu intri în deznădejde și nu obosești. Păi e normal să fie așa. Pentru că observând detaliile celui care este căpetenia noastră, El a trecut pe aici, El a suferit așa, El cel sfânt, El cel nevinovat. Păi eu cu atât mai mult, care sunt un ciop de lut, o mână de țărână, om cu neputințe, că deși trage Domnul harul de peste noi, suntem nimica cu toții. Păi noi cu atât mai mult trecem pe aici. Și atunci rămâi tare și atunci nu te clatini și atunci treci biruitor. Doamne ajută-ne la aceasta. Ei, închei cu ultima fază. Dacă nu, eu așa o pun, dacă nu facem la timp pașii aceștia, sau chiar dacă îi facem la timp, dar suntem cu slăbiciunile noastre după noi, Domnul aplică El de data aceasta o fază care nu ne place. Precum copilului nu-i place niciodată să fie pedepsit de părinți sau de altcineva, dar în cazul nostru de părinți. Nici măcar cu o mustrare mai adâncă nu le convine și nu ne convine niciuna dintre noi. Ei, Domnul se ocupă de noi precum un tată cu copiii lui, spune aici Scriptura. Dar nu uitați, și acesta e un har din partea Domnului, să se oprească Domnul în dreptul meu. După ce am parcurs anumite etape, sau poate nu le-am parcurs, bunătatea Lui este atât de mare, încât zice Domnul, pe ăsta l-ajut eu acum. Acum iau nuiaua și l-ajut. Îl ajut și îl disciplinez, că altfel el uită de rugăciune. Și dă Domnul o boală, dă Domnul o încercare în familie, dă Domnul pierderea locului de muncă, dă Domnul, știu eu, niște pagube materiale, dă Domnul niște atacuri, care mergi la doctor și oamenii nu știu ce să spună și zice, Domnule, nu știm de unde vine, până la urmă ai niște probleme psihice. Ei, n-ai probleme psihice, ai probleme cu Domnul. Domnul te vrea părta sfințeniei Lui. Și când toate aceste lucruri le accepți cu bucurie, lucrarea aceasta își face bine sensul și conturul în viața ta. Dar dacă începem să cârtim, începem să comentăm, atunci rămâne cu semnul întrebării cum se va finaliza lucrarea. Dar Scriptura spune, chiar și pasul acesta care acum de data aceasta vine din partea Domnului, zice, suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Pentru că El, zice, o face spre binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Doamne, văzând sfera în care Tu ne pui, lucrurile cum Tu le aranjezi, ajută-ne în toate conjuncturile noi să ne dăm tot concursul, Iar dacă peste aceasta tu vezi că este nevoie de o anumită disciplinare, ajută-ne să nu cârtim, să nu comentăm, să nu ne dăm înapoi, ci din contră să ne lăsăm disciplinați de Domnul, să stăm umiliți, să stăm smeriți, exact cum cei care ați avut copii la o anumită vârstă și i-ați pedepsit. Tare v-a plăcut când copilul a înțeles pedeapsa, când copilul s-a umilit, când copilul s-a smerit, când copilul, chiar dacă a plâns, a stat la locul unde mama sau tata l-a pus și și-a îndreptat calea. Și tare ne-a mai întristat când copiii noștri, poate cu o vorbă doar, când le-am spus-o, au sărit în sus ca arși, au comentat, au urlat, au trântit și așa mai departe. Frați și surori, din viața cotidiană, Domnul ne învață lecția aceasta a umilinței, a acceptării planului său în viața noastră, a predării în mâna lui prin credință. El nu vrea să te piardă. E motiv de bucurie chiar dacă te doare. El nu vrea să te nenorocească. El vrea doar, care obiectivul final, părtaș la sfințenia lui să te facă. De aceea privește de astăzi altfel încercarea, altfel chiar pedeapsa, dar fă toți pașii aceștia cât atârnă de tine, ca toate celelalte care vin din partea lui Dumnezeu ca disciplinare să fie cât mai puține sau reduse la zero, dacă se poate. Doamne, dă-ne harul acesta să fim părtași sfințeniei tale. Amin.